Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež kongovski skupnosti Kristjan prinaša mir in zavrača nasilje. Sveti oče, evangelizacijsko poslanstvo temelji na pričevanju bratske ljubezni. Papež spomnil na beatifikacijo v Argentini in ponovno pozval k molitvi za mir. Baziliko svetega Petra so danes dopoldne napolnili glasba, petje, barve in jeziki značilni za Demokratično republiko Kongo, ki bi v teh dneh morala gostiti svetega očeta, je bilo apostolsko potovanje prestavljeno. Danes molimo za mir in spravo v Demokratični republiki Kongo, ki je zelo ranjena in izkoriščena, je papež Frančišek dejal med mašo, ki jo je obhajal v Vatikanski baziliki skupaj s kongovsko skupnostjo v Rimu. Odmevale so molitve zaerskega obreda, edinega, ki je postal del latinske cerkve. Berila in prošnje so se brali v štirih nacionalnih jezikih, seveda pa niso manjkala pisana oblačila in zvoki tradicionalnih instrumentov. Med homilijo je sveti oče govoril o miru in pozval k pričevanju, izhajal pa iz 10. poglavja Lukovega evangelija. Začel je pri veselju. Božja beseda, ki smo jo poslušali, nas napolnjuje z veseljem. Zakaj? Zato, kot pravi Jezus v evangeliju, ker se je približalo Božje kraljestvo.
È vicino, non ancora raggiunto, in parte nascosto.
Približalo se je, ni še prispelo, deloma je skrito, a nam je blizu. Ta Božja bližina v Jezusu, ta Božja bližina, ki je Jezus, je vir našega veselja. Smo ljubljeni in nikoli nismo prepuščeni sami sebi. Toda veselje, ki izvira iz Božje bližine, medtem ko daje mir, nas se ne pusti pri miru. V nas povzroča spremembo. Napolni nas čudenjem, preseneti, spremeni življenje. To se zgodi tudi učencem v evangeliju. Da bi oznanjali bližino Boga, se odpravijo daleč, gredo v mision. Ker tisti, ki sprejme Jezusa, čuti, da ga mora posnemati, da mora ravnati kot On, ki je zapustil nebesa, da bi nam služil na zemlji in izstopiti iz sebe. Če se torej vprašamo, kaj je naša naloga v svetu, kaj moramo kot cerkev storiti v zgodovini, je odgovor evangelija jasen – poslanstvo. Iti v mision, ponesti oznanilo, sporočiti, da je Jezus prišel od očeta, je dejal papež. Izpostavil je, da se kot kristjani ne moremo zadovoljiti životarjenjem v povprečnosti, to je namreč bolezen. Veliko kristjanov in tudi vsi mi smo v nevarnosti, da bi životarili v povprečnosti, računali na svoje možnosti in ugodnosti ter živeli iz dneva v dan.
Siamo misionari di Gesù.
A mi smo Jezusovi misionarji. Lahko kdo reče, ne vem, kaj naj storim, nisem sposoben. Evangelij pa nas ponovno preseneti, saj nam pokaže gospoda, ki odpošlje učence, ne da bi čakal, da bodo pripravljeni in dobro usposobljeni. Niso bili dolgo z njim, a jih je vendarle odposlal. Tudi način, kako jih pošilja, je poln presenečenj. Papež Frančišek je v nadaljevanju homilije spregovoril o treh misionarskih presenečenjih, ki jih je Jezus namenil učencem in vsakemu od nas, če ga le poslušamo. Prvo presenečenje je oprema. Za misionarstvo v neznanih krajih je treba sabo vzeti različne stvari, zagotovo bistvene. Jezus pa ne pravi, kaj je treba vzeti, ampak česa ne vzeti. Ne nosite seboj ne denarnice, ne torbe, ne sandal. Praktično ničesar. Nobene prtljage, nobene varnosti, nobene pomoči. Pogosto mislimo, da naše cerkvene pobude ne delujejo, kot bi morale, ker nam primanjkuje struktur, denarja in sredstev, vendar to ni res. Izpodbijanje prihaja od Jezusa samega.
Fratelli, sorelle, non confidiamo nelle ricchezze e non temiamo
Bratje in sestre, je pozval papež, ne zaupajmo v bogatstvo in ne bojmo se svoje revščine, materialne in človeške. Bolj ko smo svobodni in preprosti, majhni in ponižni, bolj Sveti Duh vodi poslanstvo in nas naredi za protagoniste njegovih čudes. Pustiti prostor Svetemu Duhu. Za Jezusa je temeljna oprema nekaj drugega – brat. Poslal jih je po dva in dva, pravi evangelij. Ne samih, ne vsakega po svoje, vedno z bratom ob sebi. Nikoli brez brata, ker ni misionarstva brez občestva. Nobeno znanilo ne deluje brez skrbi za druge. Tudi tukaj je Sveti Oče povabil, naj se vprašamo, ali kot kristjan bolj razmišljam o tem, kaj mi manjka, da bi dobro živel, ali bolj mislim na to, kako bi se približal svojim bratom, kako bi zanje skrbel. Drugo misionarsko presenečenje, o katerem je spregovoril papež, je sporočilo.
È logico pensare che per prepararsi all'annuncio i discepoli debbano imparare che cosa dire.
Logično je misliti, da se v pripravi na oznanjevanje učenci morajo naučiti, kaj povedati, temeljito proučiti vsebine, pripraviti prepričljive in dobro artikulirane govore. Namesto tega pa jim Jezus namenile dva kratka stavka. Prvi se zdi zelo nepotreben, saj gre za pozdrav. V katerokoli hišo pridete, recite najprej mir tej hiši. Gospod jim torej predpiše, naj se na vsakem kraju predstavijo kot ambasadori miru. Kristjan namreč vedno prinaša mir in si prizadeva, da bi mir prišel v vsak kraj. Po papeževih besedah je ravno to posebna značilnost.
Cristiano è portatore di pace perché Cristo è la nostra pace.
Kristjan je prinašalec miru, ker je Kristus mir. Potem spoznamo, ali smo njegovi. Če pa širimo govorice in sumničenja, ustvarjamo delitve, oviramo občestvo, postavljamo svojo pripadnost pred vse drugo, ne delujemo v Jezusovem imenu. Kdor podpihuje zamero, spodbuja sovraštvo, spodriva druge, ne deluje za Jezusa in ne prinaša njegovega miru.
Oggi, cari fratelli e sorelle, preghiamo per la pace e la riconciliazione nella vostra patria, nella Repubblica.
Dragi bratje in sestre, danes molimo za mir in spravo v vaši domovini, v Demokratični Republiki Kongo, ki je zelo ranjena in izkoriščena. Pridružujemo se mašam, ki se obhajajo v državi po tem namenu in molimo, da bi kristjani bili priče miru, sposobni premagati vsa čustva mržnje in maščevanja, skušnjavo, da sprava ni mogoča, vsako nezdravo navezanost na lastno skupino, ki vodi v prezir do drugih.
Fratello, sorella, la pace comincia da noi.
Brat, sestra, mir se začne pri nas. Je zatrdil papež, začne se pri meni in tebi, pri vsakem med nami, v srcu vsakega človeka. Če živiš njegov mir, pride Jezus in tvoja družina in tvoja družba se spremenita. Spremeni se, če najprej tvoje srce ni v vojni, če ni oboroženo z zamero in jezo, ni razdeljeno, dvojno in lažno. V svojem srcu vzpostaviti mir in red, odpraviti pohlep, ugasniti sovraštvo in zamero, ubežati pokvarjenosti, goljufi in zvijači. Tu se začne mir. Vedno želimo srečati krotke, dobre in miroljubne ljudi, začenši s svojimi sorodniki in sosedi. Jezus pa pravi, ti prinesi mir v svoj dom, ti začni spoštovati svojo ženo in jo ljubiti z vsem srcem, spoštovati in skrbeti za svoje otroke, za starejše in sosede. Brat in sestra, prosim te, živi v miru, prižgi mir in mir bo biva v tvojem domu, tvoji cerkvi, tvoji državi. Papež je nadaljeval, da po pozdravu miru se ostali del sporočila, namenjenega učencem, omejile na nekaj besed, s katerimi smo začeli in ki jih Jezus dvakrat ponovi. Približalo se je Božje kraljestvo. Kot je izpostavil, je bistveno ravno to. Oznanjati bližino Boga. Slog Boga je namreč zelo jasen. Bližina, sočutje in nežnost. To je Božji slog. Upanje in spreobrnjenje prihajata od tukaj, iz verovanja, da je Bog blizu in bdi nad nami. je Oče vseh nas in želi, da smo vsi bratje in sestre. Če bomo živeli pod tem pogledom, svet ne bo več bojišče, ampak vrt miru. Zgodovina ne bo več dirka za prvo mesto, ampak skupno romanje. Za vse to niso pomembni dolgi govori, ampak malo besed in veliko pričevanja. Zato se lahko vprašamo, kdor me sreča, ali vidi v meni pričevalca miru in Božje bližine, ali pa razburjeno, jezno, nestrpno in bojevito osebo. Jezusa kažem ali pa ga skrivam s temi bojevitimi držami. In tako je papež Frančišek ob koncu spregovoril še o tretjem misionarskem presenečenju, ki se nanaša na slog. Jezus pravi svojim učencem naj gredo v svet kakor jagnjata med volkove. Zdrava pamet sveta pa pravi ravno nasprotno. Uveljavljaj se in se odlikuj. Kristus pa želi, da smo jagnjata in ne volkovi. To ne pomeni biti naiven, temveč, da se upremo vsakemu instinktu nadvlade in premoči, pohlepa in posedovanja. Kdor živi kot jagnje, ne napada in ni požrešen. Ostaja v čredi z drugimi in najde varnost v svojem pastirju, ne v sili ali aroganci, ne v pohlepu po denarju in imetju, kar povzroča veliko škode tudi v Demokratični republiki Kongo.
Il discepolo di Gesù respinge la violenza.
Jezusov učenec zavrača nasilje, nikomor ne povzroča hudega in vse ljubi. In če se mu zdi, da to ni mogoče, zre v svojega pastirja, Jezusa, Božje jagnje, ki je na križu premagal svet. Ponovno se vprašajmo, ali živim kot jagnje, kot Jezus, ali pa kot volk, kot uči duh sveta, ki vodi v vojno. Sveti Oče je homilijo sklenil s prošnjo.
I signori ci aiuti ad essere missionari oggi.
Naj nam Gospod pomaga, da bomo danes misionarji, da bomo hodili v družbi bratov in sester, da bomo imeli na ustnicah mir in bližino Boga, da bomo v srcu nosili krotkost in dobroto Jezusa, jagnjeta, ki odjemlje grehe sveta.
Sveti Oče je na 14. nedeljo med letom z okna apostolske palače nagovoril vernike zbrane na trgu svetega Petra ter skupaj z njimi molil opodansko molitev Angel Gospodov. V nagovoru se je zaustavil ob tokratnem evangelskem odlomku ter poudaril, da evangelizacijsko poslanstvo ne temelji na osebnem aktivizmu, ampak na pričevanju bratske ljubezni.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Nel Vangelo della liturgia di questa domenica.
V evangeliju bogoslužja te nedelje beremo, da je Gospod določil še drugih 72 učencev in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval. Učenci so bili poslani po dva in dva, ne posamično. Z praktičnega vidika bi se zdelo, da iti v misijon po dva in dva prinaša več slabosti kot pa prednosti. Obstaja tveganje, da se dva ne razumeta, da imata različen tempo hoje, da se eden utrudi ali zboli na poti, ter tudi drugega primora, da se ustavi. Ko pa je človek sam, se zdi, da pot postane bolj hitra in brez zaprek. Vendar pa Jezus ne misli tako. Pred seboj ne pošlje samotarjev, ampak učence, ki gredo po dva in dva.
Facciamoci una domanda.
Vprašajmo se.
Qual è la ragione di questa scelta del Signore?
Kakšen je razlog za to Gospodovo odločitev? Naloga učencev je iti naprej v vasi in pripraviti ljudi, da bi sprejeli Jezusa. In navodila, ki jim jih da, niso povezana s tem, kaj morajo reči, ampak s tem, kakšni morajo biti. S pričevanjem življenja. S tem, kakšno pričevanje morajo dati in ne z besedami, ki jih morajo govoriti. Opredeli jih namreč kot delavce. To pomeni, da so poklicani, da bi delali, da bi evangelizirali preko svojega vedenja. In prvo konkretno dejanje, s katerim učenci opravljajo svoje poslanstvo, je prav to, da gredo po dva in dva. Učenci niso tako imenovani prosti strelci, pridigarji, ki ne znajo prepustiti besede drugemu. To, kar oznanja evangelij, je predvsem samo življenje učencev, da znajo biti skupaj, da se medsebojno spoštujejo, da ne želijo pokazati, da so bolj sposobni od drugega, ter se soglasno sklicujejo na edinega učitelja.
Si possono elaborare piani pastorali perfetti,
Lahko pripravimo popolne pastoralne načrte, uresničimo dobro pripravljene projekte, se organiziramo do zadnje podrobnosti, lahko zberemo množice in imamo veliko sredstev. Vendar, če ni razpoložljivosti za bratstvo, evangelsko poslanstvo ne napreduje. Če ni razpoložljivosti za bratstvo, zato da bi delali skupaj, evangelsko poslanstvo ne napreduje. Neki misionar je nekoč pripovedoval, da je odšel v Afriko skupaj s sobratom. Vendar pa se je čez nekaj časa ločil od njega, ker se je ustavil v eni izmed vasi, kjer je uspešno opravil vrsto gradbenih del v dobro skupnosti. Vse je dobro delovalo. Nekega dne pa se je zdrznil. Spoznal je, da je bilo njegovo življenje življenje dobrega podjetnika, ki je neprestano sredi gradbišč in računovodskih dokumentov. Zato je prepustil upravljanje drugim, laikom, ter šel k svojemu sobratu. Tako je razumel, zakaj je Gospod poslal učence po dva in dva. Evangelizacijsko poslanstvo ne temelji na osebnem aktivizmu, to je na delovanju, ampak na pričevanju bratske ljubezni, tudi preko težav, ki jih prinaša skupno življenje.
Allora, possiamo chiederci.
Lahko se torej vprašamo, kako drugim prinašamo blagovest Evangelija. Ali počnemo to v bratskem duhu in slogu, ali pa tako, kot to dela svet? S protagonizmom, tekmovalnostjo in storilnostjo. Vprašajmo se, če smo sposobni sodelovati, če znamo sprejemati odločitve skupaj, tako da iskreno spoštujemo tiste, ki so okoli nas in upoštevamo njihovo mnenje, če to delamo v skupnosti in ne sami. Predvsem na ta način mora namreč življenje učenca razodevati življenje učitelja ter ga resnično oznanjati drugim. Naj nas Devica Marija, Mati Cerkve, nauči pripravljati pot Gospodu s pričevanjem bratstva. Po molitvi Angel Gospodov je papež Frančišek spomnil še na beatifikacijo dveh mučencev, ki je potekala v soboto 2. julija v Argentini, ter ponovno pozval k molitvi za mir.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
ieri a San Ramon de la Nueva Orán in Argentina,
včeraj sta bila v San Ramonu de la Nueva Orán v Argentini zablažena razglašena Pedro Ortiz de Zárate, škofijski duhovnik, in Giovanni Antonio Solinas, duhovnik družbe Jezusove. Ta dva misionarja, ki sta svoje življenje posvetila širjenju vere in zaščiti domorodnih ljudstev, sta bila leta 1683 umorjena, ker sta prinašala evangelsko sporočilo miru. Naj nam zgled teh mučencev pomaga, da bomo brez kompromisov izpričevali blagovest in se velikodušno posvečali služenju najšibkejšim.
Un applauso ai nuovi beati.
En aplauz za nova blažena.
Continuiamo a pregare per la pace in Ucraina e nel mondo intero.
Še naprej molimo za mir v Ukrajini in po vsem svetu. Državne voditelje in mednarodne organizacije pozivam naj se odzovajo na težnjo po zaostrovanju konfliktov in nasprotovanj. Svet potrebuje mir. Ne mir, ki temelji na ravnotežju oboroževanja, na medsebojnem strahu. Ne, to ne gre. To pomeni vrnitev zgodovine izpred 70 let. Ukrajinska kriza bi morala biti, in če želimo, lahko še vedno postane, izziv za modre državnike, ki so sposobni z dialogom zgraditi boljši svet za nove generacije. Z Božjo pomočjo je to vedno mogoče. Vendar pa je potrebno preiti od strategij politične, gospodarske in vojaške moči k projektu globalnega miru. Ne svetu, ki je razdeljen med sile, ki so v sporu. Da, svetu, ki je združen med ljudstvi in civilizacijami, ki se spoštujejo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.